Stāsti dažādi, arī no tiem, kuri klausās un raksta nevis zvana. Mārtiņš saka, autoservisa darba kvalitātes uzlabošana būtu ļoti vēlama, bet tad jāatrod vidusceļš starp labu servisu cenām un iedzīvotāju maksātspēju valstī. Citādi iedzīvotāji, lai spētu uzturēt auto un nepalikt tikai par kājām gājējiem, meklēs iespēju ietaupīt un izdzīvot, nekur nepaliks tā. Mārtiņš Miks saka, nezinu, vai servisa certificēšana spēja atjaunot reputāciju servisam, jo ir daudz autovadītāju remonta atslēdznieku, kas paši brauc, paši remontē. Un, protams, ka tajā gadījumā ar vislielāko atbildību servisos savukārt ir risks, ka auto var aplaupīt un labākas detaļas nomainīt pret sliktākām. To viņš pats ir piedzīvojis un servisiem neusticis. Lūk tā, tas laikam ir par servisiem, kur ir tādi jau oficiālāki krietni, tā varētu noprast no Mika sacītā. Mēs šobrīd esam piezvanījuši Gintam Gailim, Latvijas auto virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsarētājam. Labdien!
Sveicināti.
Dzirdam jūs. Kas ir auto virsbūvju remontētāji? Tie zināmākie vārdi, kaut vai lielākie, lai cilvēki saprotu, ar ko mēs runājam.
Mūsu asociācija ir apvienojusi auto remontu uzņēmumus, kuri 2009. Gadā sanāca tā kā kopā un izteica vēlēšanos veikt kaut kādas izmaiņas pastāvošajā iekārtā, ja citiem vārdiem sakot, mēģināt sakārtot šo te tirgu jeb darba vidi konkrēti. Jo runājot par auto virsbūvēm, tā ir nedaudz savādāka specifika un mēs zinām, ka aptuveni 80% visu darbu šajos servisos nonāk tieši no apdrošināšanas kompānijām. Un līdz ar to tad mums bieži vien nākās cīnīties ar uzņēmumiem, kuros nonāk arī šie te apdrošinātāji darbi, bet pa dažādiem aplinku ceļiem. Tajos gadījumos, ka tiek veikts izmaksas skaidrā naudā un līdz ar to tad ir iespēja.
Cilvēki bieži vien arī sataisa mājās un naudiņa ienāk kā papildus.
Tieši tā, tieši tā.
Nu, kas jau arī, no tāda tautas viedokļa skatoties, nav jau slikti. Kāpēc ne? Zaudējumi ir bijuši, darbs bija jāiegulda.
Teoretiski, jā. Bet arī, ja mēs runājam par kādiem konkrētiem vārdiem vai uzņēmumiem, tad
bet būtība mēs sapratām, jūs labi paskaidrojāt. Runājot par šo par sarunu, ko mēs bijām iesākuši pirms tam, nezinu, vai dzirdējāt, auto asociācija, ar tiem mēs runājām, viņiem ir no konkurences padomes sots par to, ka viņi liek savus spēkratus garantijas laikā, sevis sagādātos spēkratus garantijas laikā konkrētos uzņēmumos remontēt. Valsts ieņēmuma dienas tikmēr šobrīd cīnās pret tiem servisiem, kuriem ir visai apšaubāmi stāsti ar nodokļu maksāšanu. Kas tā ir par situāciju nozarē vispār, jūs kā nozares dalībnieks, kā jūs to skatāties?
Man grūti komentēt kaut ko, kas ir ārpus virsbūvēm, pat cik mana visa profesionālā darbība ir saistīta lielākā vai mazākā mērā tieši ar šo konkrēto specifiku, bet runājot par to attiecībā par dīleru tā kā aizliegumiem remontēt vai automašīnas neatkarīgo servisos garantijas laikā, tas ir diezgan tāds varētu teikt, divējādi uz to lietu var skatīties. Diemžēl mēs nevaram identificēt mūsu valstī šos neatkarīgos remontu veicējus ne pēc kādiem parametriem. Jo, ja teiksim, civilizētajā pasaulē, lai vispār atvērtu autoservisu, ir jāizpildās dažādiem nosacījumiem. Un šī te atļauja sākumā ir jāiegūst. Un atļauja ir iegūstama tenī gadījumā, ja šim uzņēmumam ir gan speciālisti, kuri ir tiesīgi veikt šos te darbus, viņi ir apmācīti un tas ir pārbaudīts. Gan tiek pielietotas konkrētas tehnoloģijas iekārtas instrumenti, kas atkal ir akceptēts no ražotāja puses, ar ko tad īstenībā drīkst šo te konkrēto ražotāju automobīļus remontēt.
Tā varētu būt runa par to pašu certificēšanu, ko jūs saucat par atļaujas došanu, vai ne?
Visdrīzākais, ka jā, tas būtu ļoti labs, teiksim, solis situācijas uzlabošanai, mainīšanai. Viņš gan ļoti ir sarežģīts un komplicēts, par cik tiešām tā starpība ir diezgan graujoša, ja mēs skatāmies uz dīleru centriem un daudziem neatkarīgiem servisiem.
Starpība kur? Kvalitātē izcenojumos vai ko jūs domājat?
Visā. Kvalitāte iespējams, ka cilvēki, kuri veic šos darbus, viņi varētu veikt viņus vienlīdz labā kvalitātē. Runa ir par tehnoloģijām, iekārtām, instrumentiem.
Jā, bet ja rezultāts ir, cilvēki nesaprot, kāpēc iet uz servisiem un kāpēc vēl certificēt, ja vēl tas var būt pa cenu. paaugstina. Jo jābūt tur ir kaut kam, kas var iztikt kvalitātes dēļ.
Nē, bez šaubām, mēs visi gandrīz vai visi braucam ar automobīļiem, un gandrīz katram no mums ir kāda konkrēta izvēlēta vieta, kurā mēs veicam automašīnas remontu. Ja, varētu teikt, kas ir gandrīz vai tāpat, kā mums katram ir savs ģimenes ārsts. Mēs tā kā ārstam uzticam savu veselību, tieši tāpat mēs savu automašīnu uzticam konkrētam speciālistam, vismaz tam, ko mēs uzskatām par speciālistu.
Morāli?
Bet cik daudz ir tādu cilvēku, kuriem nav dzīvē paveicies, un viņi klīst no viena šķūņa uz otru, no vienas garāžas uz otru, jo, diemžēl, bieži vien noteicošais ir cena.
Nu, tā laikam sanāk, jā. Nu, plus kvalitāte, kur nu tad mainās. Cena pārsvarā ir tomēr jāmaksā, jā. Jūsu atbalsts vai neatbalsts viedoklis valsts ieņēmuma dienas tagadēja aktivitātei augusts pēdējais mēnesis, kad tie servisi, kuriem ar nodokļiem tur ir problēmas, ka var, tās teikt, legalizēties.
Es jau biju minējis savu viedokli šajā jautājumā, un diemžēl man jāzīst, ka tā ir kārtējā cīņa ar sekām, un mēs nekādīgi mēs nejūtam atbalstu no valsts puses attiecībā uz to, ka tiešām ieviest varbūt kaut kādu sistēmu vērtēšanu šiem servisiem, respektīvi radīt labvēlīgu vīdi šai uzņēmēju darbībai, lai viņi sakārtotos pat no sevis, bet mēs ejam uzreiz ar represijām.
Jā, tad vajadzētu sākt ar certificēšanu, un tad, kad ir certificēta, tad skatīties, kurš tur maksā, kurš nemaksā nodokļus. Tāda tā secība?
Es domāju, ka tas būtu pareizākais ceļš, jā.
Paldies par sarunu. Mēs sakām Gintam Gailim, Latvijas auto virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsēdētājam. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnietes nodokļu jomā Ārtis Egliņa mūs pie otras klausos. Labdien!
Labdien!
Ko dara ieņēmuma dienests šobrīd? Augusts ir īpašs mēnesis attiecībā uz tiem autoremontētājiem. Tā ir, jā?
Tieši tā. Valsts ieņēmuma dienests ir apzinājuši šo problēmu valstī, kad, diemžēl, auto servisos mēs, tā kā pēc marta rezultātiem, ko mēs esam izvērtējuši, ir vidējā darba ienākuma par 55% mazākā vidēja valstī, un tie ir 324 eiro. Darbiniekam, kas strādā servisā, kas liek, protams, apšaubīt, vai cilvēks par šo naudu vispār var izdzīvot. Kā rezultātā mēs šo problēmu esam apzinājuši un informējuši sabiedrību par to, ka mēs ļaujam šobrīd tiem autoservisiem, kas varbūt tās nemaksā algu pilnībā, cik oficiāli, bet daļu maksā ploksnēm, šo problēmu atrisināt un sākt maksāt oficiālu naudiņu, kā arī piedāvājam, nu, laikam tā pateikt, iznākt no pagrīdes vai tiem servisiem un reģistrēties valstīņiem dienestā, kas nav šo darbību reģistrējuši. Tie iespējams ir tie nodokļu maksātāji vai nemaksātāji, kas veic remontu darbus garažās, pie sevis varbūt mājās, kādās privāti īpašumos, ar tādu domu, lai reģistrējās un maksā nodokļus valstī.
Esat pirms šī tieši šo nozari dziļāk palūkojuši, pirms ķerties klāt, jo nu, vēlāk varētu būt arī diezgan represīvas tās metodas, ja šo laiku nebūs izmantojuši daudzi, kādas sekas varētu būt tādai rīcībai?
Nē, nu šobrīd mēs apzinām to, ka
pozitīvās, negatīvā.
Es gribu pateikt, pirmkārt, ka mums ir reģistrēti 4632 automobiļu apkopes un maksātāji. Ja? No tiem 3329 juridiskās personas un 1303 fiziskās personas. Tā kā sekas, nu šobrīd mēs tā kā publiski esam informējuši un piedāvājuši pašiem savies kārtībā savu uzskaiti attiecībā par apmaksas sistēmu, kā rezultātā skatīsimies pēc iesniegtiem pārskatiem, tas ir septembrī jau par augustu, vai kaut kāds izmaiņas šajā nozarē, nu un vēlāk tad mēs uzrunāsim jau konkrēti tos nodokļu maksātājus, kas pēc mūsu datu bāzes ir atlasīti un kur mums liekas tomēr maz ticami, kad algas ir tādas, kā ir norādīts viņu pārskatos.
Kad jūs izziņojāt šo savu aktivitāti publiski?
Augustā būs 2 mēneši. Manuprāt, tas bija.
Vai jūs jau pamanāt kādas pazīmes, kas mainās?
Nu, var teikt, ka viņas varbūt tās, kad ir mazas šobrīd, jā. Ir nodokļu maksātāji, kas ir ņēmuši vērā, jā. Un jau pirmā atskaitē pēc mūsu paziņošanas ir algas paaugstinājuši. Protams, tas ir maz samērā, tie tikai 3%, var teikt, jā. Bet, nu, sākums ir.
Vai jūs jūtat to, ko pirms brīža sacīja auto virsbūvju remontētāju asociācijas pārstāvis, ka faktiski tā ir tāda drusciņa cīņa ar sekām, nu, kas varētu tā būt, jo varbūt arī tam tomēr ir jācīnās. Bet vai nebūtu jāsāk ar tās nozares pēc būtības sakārtošanu, lai nebūtu tādas vēlmes tur tik liels vai iespējas tik liels nonākt līdz tā situācija, ar kuru jūs tagad cīnat?
Zinat, es negribētu gan piekrist sakarā ar to, ka mēs jau runājam par diviem dažādiem jautājumiem. Protams, ja mēs runājam par kvalitāti, kādu veidu šos pakalpojumu servisu.
Certificēšana tieši, tas bija atslēgvārds.
Jā, tad es piekrītu šim viedoklim. Bet ja es runāju par nodokļu nomaksu, nu, tas ir pilnīgi cits, ja kurā gadījumā, ja tik certificēts šis biznes, vai tāpēc, ja kāds maksā algu aploksnē, viņš pārdomās to darīt.
Nu, ir daudz konkrētākas darbības, kaut vai ko tas cilvēks vai uzņēmums drīkst darīt, un līdz ar to tā grāmatvedība ir daudz skaidrāka, varbūt.
Nu, iespējams, ka viņi savā precīzāk varētu atspoguļot grāmatvedības uzskaitē, bet
tas
gan
varbūt
detaļu mājiņu, gan ko tur vairāk viņa pakalpojumu sniegšanu kā tādu, bet atalgojums jau no tā nemainītos, atalgojuma atspoguļošana no tā nemainītos.
Liels paldies par šo sarunu. Sabiedrību informējām, cik varam tad nu, valsts ieņēmuma dienests, kā ir iepriekš teikts, septembrī jau tad ķersies pie nopietnākiem līdzekļiem, lai cīnītos ar šo nodokļu nemaksāšanu šajā nozarē. Pagaidām vēl ir iespēja augustā legalizēties līdz augusta beigām, kā dzirdējām autoservisiem un remontētājiem un programmā pēcpusdienā.